galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin buu kunu soo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington. maalin jimca bisha disembar ee sanadka 2022 waa 23, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogana v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabtii iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a maamulka galmudug oo sheegay inay ku jiraan u diyaar garowga howlgal al-shabaab ay kaga saarayaan 4 degmo oo maamulkaasi ka tirsan iyo deegaano kale. waxaa kale oo dhegeysan doontaan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan ciidamada soomaaliya ee laga soo celiyay dalka eritrea iyo waxa ay ku soo kordhin karayaan dagaalka ka dhanka al-shabaab.
waxaan aaminsanahay ciidanka hadda lasoo kordhinayo oo runtii ciidamo kala duwan ah oo tababaro kala duwan soo maray mar walba waxay soo kordhinayaan faa'iida, soo kordhinayaan la dagaalanka marka la yidhaahdo argaasyo la yidhaahdo.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii. bayaan ka soo baxay dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in ay ka xun tahay shaqaaqooyinka gacanka hadalka ee saaka ka dhacay magaalada baydhabo maamul goboleedka koonfur galbeed xaruntiisa kumeelgaarka. war-saxaafadeedkaas ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda soomaaliya ay ku buurinayso dhinacyada siyaasadda inay miiska wadahadalka ay ku xalliyaan kala aragti duwanaashahooda iyo inay ka fogaadaan in dhiig la daadiyo. baaqaasi dowladda ayaa imanaya iyadoo magaalada baydhabo saaka uu ka bilowday dagaal xooggan oo u dhexeeya ciidanka amar qaata maamulka koonfur galbeed iyo maleeshiya beeleed taabacsan qaar ka mid a musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha maamulkaasi. madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa waxa uu shalayta sheegay inuu doonayo inuu soo afjaro dagaalka ukraine isagoo tilmaamay intaasina ay laga maarmaan ay u tahay in la gaaro xal diblomaasiyadeed. putin ayaa hadalkaasi jeedinaya maalin kadib markii madaxweyne joe biden uu aqalka cad uu ku marti qaaday madaxweynaha ukraine volodimir zelenski islamarkaasina uu ballan qaaday in ay sii wadayaan taageerada aan kala go'a lahayn ee mareyka uu la garab joogo shacabka ukraine. putin ayaa sheegay dhinaciisa in hadafkooda uusan ahayn inay leexiyaan dagaalka laakiin taa beddelkeeda gebi ahaanba lasoo afjaro iyagana ay ku dadaalayaan in arrinkaasi si dhaqsi ah loo dhammeeyo. afhayeenka aqalka cad john kirby ayaa waxa uu sheegay in putin inuusan doonaynin in uu sii wado wada xaajoodka lagu dhammaynayo colaadda markaasi ka bilaabatay dalkaasi ukraine markii moscow ay weerarka ay ku qaaday ukraine 24-kii bishii Febraayo. dowladda burkina faso ayaa dalkeeda ka ceyrisay 2 muwaadin oo faransiis ah oo ay ku eedeysay basaasnimo sida ay shaacisay warbaahinta dowladda. muwaadiniinta faransiiska ayaa la xiray toddobaadkii hore waxaana lagu qasbay inay ka baxaan dalkaasi uu ku yaalla galbeedka afrika sida lagu sheegay qoraal facebook ah uu soo dhigay raadiyaha iyo telefishinka burkina faso. fariinta lasoo dhigay baraha bulshada fiidnimadii arbacadii ayaa lagu sheegay in muwaadiniinta faransiiska ay muujiyeen dareentooda macluumaad ku saabsan ciidamada ammaanka ee burkina faso. ciidamada qalabka sida dalkaasi ayaa sabtidii la soo dhaafay su'aalo waxa ay weydiiyeen labada muwaadin ee Faransiiska. Qarax bam oo loo adeegsaday baabuur ayaa ka dhacay meel u dhow xaafad ku taalla Islaamabad ee dalka Pakistan maanta oo Jimcaha, kaasi uu dilay laba qof oo looga shakisanaa inay ka tirsan yihiin mintiriin iyo weliba sarkaal, sida ay sheegeen booliiska dalkaasi, taasi oo sare u qaadaysa cabsida laga qabo in mintiriinta ay joogaan mid ka mid a magaalooyinka ugu nabdoon dalkaasi. Ugu yaraana saddex saraakiil booliis ah iyo toddoba qof oo waddada marayay ayaa ku dhaawacmay qaraxaasi. Kooxda Taalibaanka Pakistan ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxa. Qaraxaasi ayaa waxa uu ka dhacay meel 15 kilomitir u jirta magaalada Rawalpindi oo ay degan yihiin milatariga iyo hay-adaha sirdoonka ee dowladda. Warbixin uu soo saaray booliiska ayaa waxa uu ku sheegay in qaraxa uu dhacay kadib markii ciidamada booliiska ay arkeen gaarigaasi isla markaasna ay ku amreen darawalka inuu joojiyo si loo baaro, balse uu gudaha isku qarxiyey. Haweeney la socotay gaarigana ay ku dhimatay qaraxaasi. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Wanaagsan ayaa dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Maamulka Galmudug ayaa sheegay in ay ku jiraan diyaar garowga howlgal Al-Shabaab ay kaga saarayaan 4 degmo oo maamulkaasi ka tirsan iyo deegaano kale. Hadalka Galmudug ayaa imanaya xilli maalintii shalay dowladda Soomaaliya ay sheegtay in kooxda Al-Shabaab ay kala wareegtay degmadii ugu dambeysay ee maamulka Hirshabelle ee Runurgood. Fadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa wasiirka amniga ee Galmudug Maxamed Cabdi Aadan Gabuubi kula xiriiray khadka telefoonka, waxaana uu wax ka weydiiyey u diyaar garowga ay ugu jiraan inay soo ceshtaan deegaanadaasi ka maqan.
Galmudug diyaar garow ayay ku jirtay, waana dhowdahay howlgaladeedii maadaama dhinaca Hirshabelle ee degmadii ugu dambeysay ay lagala wareegay kaliya tuulooyinka u dambeeya ayagaa markaas hawshoodi madhow laga geli doono howlgallada. Galmudug laba dhinac ayaa markaas ayuu muxuu ahaa howlgalladu toos uga bilaabanayaan. Dhinac waa dhulkii markii hore ahaa amniga Galmudug gacanta ku haysay, dhinacna waa dhinacii hore hadda ciidamadaasi ay kasoo socdaan. Labadaas waa jahabaad Galmudug ka bilaaban doonaan insha allahu howlgalladan u dambeeya haddii alla idmo. Dagaalku awl dhinacaas wuxuu ka socday Hirshabelle, dhinacan kalena kolley waxaa laga bilaabi doonaa waqtiyada soo socda. Galmudug diyaar garowgeedii bay ku jirtaa, waana gabagabo. Insha allahu waxaan rajaynaynaa inuu mar dhow bilowdo haddii alla idmo uu ka bilowdo labada dhinac oo laisugu yimaado meel dhexe ciidamada isugu yimaadaan.
Waa gartay wasiir, laakiin waxaa la leeyahay marar badan ayaa dagaalo kula gasheen Al-Shabaab deegaanada Galmudug, muddana way soo jiitamaysay. Marka mararka qaarna waxaa la leeyahay hoos ayuu u dhacay dagaalka. Marka maxaa keenay inaa dardar ku wadi weysaan oo marna dagaalka uu dhaco, muddana haddana laga yara joogo?
Walaalkay, horta hore dagaalkii xilligii hore ka dhacay Galmudug ma ahayn kaambeynka dowladdu hadda ku jirto, sidaasoo kale looguma jirinin. Dowladda dhexe kaambeynka dagaalkan ay ku samaynayso siyaasaddii ayaa kala duwaneyd. Xilligii hore dowladdii farmaajo ayay ahayd wixii Galmudug markaas uu ka bilowday dagaalku ka bilowday, markaasna Galmudug keliya ku ekay. Yacnii markii dambe ciidamada federaalku ay soo galeen, sida ciidamada militariga ee 12-aadna, hawshii waa la joojiyey. Dagaalkii dib baa loo sii wadi waayey oo lama sii hore looguma sii soconin. Oo waxay ahayd Galmudug keligii dagaalkan ma geli karto, waa arka dowladda dhexe iyadoo dhinac kasta muxuu ka taageeray Hirshabelle muddada ay ku qaadatay. Marka waxay wuxuu u baahnaa dagaalkani oo xilligaas ah kaambeynka hadda lagu jiro kasoo bilowday Hirshabelle oo kale u baahna. Muddooyinkan hadda uu socday dagaalka Hirshabellena waxay ahayd Galmudug waxay ku jirtay difaac bay ku jirtay, si wadajir aan hay-ada iyo dowladda dhexe inay u wada galaan baa la sugayey. Dowladda federaalkana dhinac bay kasoo waday, dhinacan kalena waxa la yiri kaambeynkaas halkaas laga soo wadmo ku dhamaada ayaan kala bilaabaya. Waana mid hadda aan u diyaar garoobayno inaan kaga qayb galno awalti hore difaac baa lagu jiray oo dhinacyo ka soo socotay. Haddana difaacii baa laga baxayaa oo waxaa la gelayaa hor socodkii baa la gelayaa si loogu tago qeybta kale hadda dhinac kale ka soo socota. Marka dagaalku marnaba muuse istaagin oo dhinacu ka socday galmudu dhinaceedana waa la hakinayay nimanka oo waa munaa la hortaagna. Haddana hor socodkii waa bilaabanaya haddii Ilaahay yidhaahdo.
Marka yaa hakinayay oo hortaagna?
Dabcan waxa weeye dagaal markii la gelayo kharashaadkiisu fara badan yahay. Waxaa dowladda dhexe iyo galmudugba waa la dareemi karaa sida macnaha imkaaniyaadkooda uu yahay iyo waajahada dagaalka laga wada gelayo waxay u baahan tahay diyaar garow dhammaystiran buu baxaya. Maadaama diyaar garow dhammaystiran u baahan tahay dhinac kastana waxaa la rabaa ciidamada federaalka inay ka qayb qaataan.
Maxaa ka jira in dowladda dhexe ee federaalka iyo maamulka galmudug ay isku fahmi waayeen ama ay ku kala duwanaayeen sida loo wajahayo dagaalkan looga sifeynayo ee deegaanada galmudug kooxda Al-Shabaab, taasna ay caqabad ku noqotay inuu dagaalka sii socon waayo?
Walaalkay, isfahan darro ma ay jirto. Keliya waxaa jirta dowladda dhexe iyada liidka haysay dagaalkan, macnaha iyada hogaaminaysay. Dowlad goboleedyaduna waa kala qayb qaadanayeen sababtoo ah waxay arrin caalami ah dowladda dhexana hogaaminaysay. Maadaama dowladda dhexe ay hogaaminaysay, dowladda dhexe istaraatiijiyadeedii inay dhinac ka soo bilowdo dhinac kalena marka ay ka bilowdo ayuu qorsheheedu ahaa sidiibuna ku soconaya. Oo annaguna dee waa ka warsugayna waxa weeye in yacni dowladdu maadaama dhinac ay ka soo bilowday dhinacan kalena howlgalkeedii la yiri waqti hebel buu bilaabanaya. Waan ka warsugaynay difaacii baa lagu jiray waana la bilaabaya haddii Ilaahay yiraahdo.
Hadda Al-Shabaab qiyaastii deegaano intee la-eg ayay kaga sugan yihiin maamulka galmudug deegaanada uu ka arimiyo?
Waa 4 degmo la yidhaahda marka la isku celiyo 4 degmo. 4-taas degmo marka markii ballac loo eegana dee aad buu u maaragtay kilomitir ahaan u gaaban tahay laakiinse dherer bay maaragtay u dheer tahay. Hadda markii operationka laga bilaabayana galmudug sida kii Hirshabeelle kulama noqon doono oo wuxuu noqon doonaa operation yani howlgal dhinac kasta laga gelayo ayuu noqon doonaa muddo koobanna inuu kusoo afjarmaan rajeynayna haddii Ilaahay yiraahdo.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa wasiirka amniga ee galmudug محمد عبد آدم قبوبي ورمي عبد القادر محمد مرسل سمكاب حتن واحد كسر وقتان برامج كفاق دادا تطباتك وحان سوي جيدنا يا حسن كافر عبد الرحمن.
جمعوانا اكسان لقشتيا لكسر دواد برنامج كفاق داد تضابات كوانو مانتا كلا فقورينو إذا ماذا لقصو تغباري دالك إريترية إدوانسو غاري مغالا دا مقدشو وحا يكسو كردين كران دقالا دا لوغسو هرجيدو على شباب يقودهان قابك يوسعدان هولغالا داسي. برنامج كوحا مرتكوة أو كقير قادنية برفسور عبد الرحمن عبد الله الدقري أو برتي شرعيقة عبد السند معلي المحمود أو كرنيدا مدنياشة بارلمانك الصومالية عبد الله محمد آدم سلام الله أو كترسن سياسيين الصوماليات يا أحمد عبد الله محمود أو كرنيدا أقويها ندى كسوغا مقالة مقدشو. سؤاش أقوه الرئيسة هدي أنكو بالله برفسور الدقري قيبتي أقوه الرئيسة عيدا ماذا إريتريا أي أربعة دي سوغاري مقدشو انت لمن وحالة شيء إن بلو قبشي جنوري سنة كعصوب لكين دونو هدبا عيدا ماذا كالن انتيا لأيك أي كقادان كران هول قلادا كردان كاها أرورك على شباب.
Waad mahadsantahay Xasan Kaafi Qoyste iyo VOA-da aadan salaamayaa sidoo kale xasaranayaa mas'uuliyiintii walaalada doodiga qayb galaya. Runtii imaashaha ciidanka Eritrea laga keenay muddo dheer baa la sugayay nasiib wanaag qaybtii cutubkii koowaad baa arbacadii imaaday. Waxaan isleeyahay nabadgelyada wax badan oo badan bay kusoo kordhin karaan. 5,000 oo ciidan ah oo tababaran oo qeybihii muhiimka ah ciidan oo tababaran ciidankii lugta badda cirka runtii waa wax aad u wanaagsan. Waxaan isleeyahay marka ay saaxada soo galaan oo soo dhamaadaan January sida madaxweynuhu sheegay waxaan rajaynayaa in wax badan ay qabtaan gaar ahaan gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya galmudug Kirshabeelle Banaadir koonfurta iyo Jubaland halkaas oo baahi badan ka jirto in amniga muwaadiniinta la soo inay shaqooyin fiican ka qaban doonaan waa rajada ballaaran ee shacabka Soomaaliyeed.
xildhibaan cabdisamed.
Bismi illahi raxmaan raxiim. Waa bislaamay adiga iyo dhammaan dadka shacab Soomaaliyeed barnaamijkan dhageysanaya. Waxaan filayaa maanta waa maalin dadka Soomaaliyeed ciidan ay u baahan yihiin, waana maalin dagaal ku jiro. Runtii marka dagaal ku jirana marka ciidan la helo waxaa dareemi kartaa inaysan faa'iido leh talaagto dareemi kartaa. Waxaa kale oo ayaduna meesha ku jirta sida u soo intahayba 2024 December waxaa la rajaynayaa hadii la yiraahdo in ciidamada AMISOM guud ahaan dalka ay ka faaruqaan. Ciidankaasi marka waxay noqon karaan imaanayaahu ciidamadii bedeli lahaa, ciidanka AMISOM bedeli lahaa oo tababar fiican qaba, maxaa la yiraahdaa una diyaarsan in maxaa ladhahaa la dagaalanka argagixisada oo meel gabagabaha sii maraya inay qayb weyn ka qaataan.
Waa maadsan tahay cabdullaahi maxamed aadan salaamullah. Ciidamada eritrea laga keenay maxay ku soo kordhin karaan hanaankii dagaalku u socday?
bismillaahi raxmaani raxiim. Marka hore xasan kaafi adiga iyo bahda v o eda waa idin salaamiya, saaxiibadeeda iga horreeya iyo xildhibaanka iyo professorka iyo aqoonyahan ka fadhiya meesha. Runtii dhammaantiin waa salaamintihiin salaan kadib. Xaqiiqdii haddaynan nabad jirin nolol ma jirto. Marka ciidanku waa ciidan loo soo tababaray inay nabad sugid noqdaan ama nabad dhalinyaal noqdaan sida kalaan u dhigo. Marka ciidankan 5,000 ah oo dalka soo gaara marxaladda maanta la maraayo iyo la dagaalanka qoladan la yidhaahdo qawaarijta si wadanka looga saaro, waxaad moodaa isku soo aadeen. Madaxweynuhuna u sheegay bisha January dhammaystirkeeda ayaa la gaaraya, dhammaystirkoodaba la gaaraya. Marka runtii waa arrin positif ah, waa arrin aad u wanaagsan, waa arrin ummadda Soomaaliyeed ay ku faraxsan tahay. Guud ahaanba ay shucuurteeda kor ay maartay aan la qiyaasi karin. Guulba meesha ka muuqanaysa.
axmed cabdullaahi, ciidamada eritrea laga keenay qaybtii hore ay dalka yimaadeen maxay ku soo kordhin karaan dagaaladii al-shabaab ka dhanka ee dalka ka socday?
bismillaahi raxmaani raxiim. waa salaamayaa saaxiibadayda igala qaybgalaya dooda madaxda sharafta leh iyo v o a iyo shacabkan dhegeysanayaba. markaan soo koobonan ku dheeraan wax weyn ayay soo kordhin karaan. wax dhaliilahoo ka jiraana in ciidan dalka u soo kordhay uu dalka wax kusoo kordhinayo amnigiisa cid qabtaahi ma jirto inuu wax kusoo kordhinayo. taas waa la wada qabaa. aniga sidaasan aaminsanahay in wax weyn ay kusoo kordhinayso, horumar weyn ay samaynayso, weliba marxalad fiican ay kusoo aadeen oo xilli howlgal fiican socdo ay kusoo aadeen. faa'iido weyn ayaana ka filaynaa ayaga iyo kuwii ka dambeeya soo kordhaba insha allah biidnillahi kariim.
cabdisamed macalin maxamuud, sida aad ogtahay ciidamada laga keenay eritrea maadaama ay yihiin ciidamo qaba tababaro kala duwan, haddiiba ay dagaalada looga soo horjeeda al-shabaab ay ka qayb qaataan, taasi ma keeni kartaa in dagaalka muddo kooban kusoo afjarmo oo si deg dega looga xoreeyo guud ahaan goobaha ay al-shabaab dalka uga sugan yihiin?
runtii waa wax waa su-aal meesha taalla. mar haddii ciidan soo kordho oo ciidamo dagaalka gelaya ay soo bataan, mar walba waxaa la rajaynayaa kuusuna inay soo degdegto. waxayna ku xirnaanaysaa haddii ilaah yiraahdo. saad ogsoon tahay dalkayaga waxaa saaran culays fara badan oo dhinaca cunaqabateynta hubka ah saaran. dowladduna waxay isu xilsaartay inay dad waxaa laga yaaba inay saad u fahamsanayn cunaqabateynta marka laleeyahay. dowladdu inta lacag qaadato waa soo gadan kartaa hub, waa soo gadan kartaa wada cid ka hor istaagaysa ma jirto. laakiin dhaqaale oo isu bixinaya oo maxaa la yidhaahdaa ma jiro oo u sahlaaya inay siday rabaan kusoo helaan. waxaan aaminsanahay ciidanka hadda lasoo kordhinayo oo runtii ciidamo kala duwan ah oo tababaro kala duwan soo maray mar walba waxay soo kordhinayaan faa'iidi, soo kordhinayaan la dagaalanka marka la yiraahdo argagixisada la yiraahdo. waxaan aaminsanahayba sidiidaba inuu waqtigii kooxda khawaarijta inuu dhammaaday oo hadda lagu jiro un gabagabadii lagu jiraan aaminsanahay. run ahaantii ciidanka soo kordhayna waxay sii dadijinayaan waqtigii maxaa la yiraha sii jiraayeen inuu sii yaraado. aadan u aaminsanaa maadsanta.
salaamullah.
dadku qaar waxay qabaan fikir waxaa jira dhahaya dagaalkani wuu dheeraan doonaa oo lagula dagaalamay al-shabaab. dad baa fikirkaas qabay. waxaad moodaa marka ciidankan imaanshadiisa inuu beenin doono fikirka noocaas oo inuu dagaalkan dheeraan doono inuu beenin doono ayaan qabaa. mar haddii ciidamada imkaaniyaadkoodii waxaa lagu ximitaana facilities ay u baahan yihiin loo helo 5,000 oo ciidan ah. maamul goboleedyadu waa 5 maamul gobol, gobolka banaadir marka laga reebo 5,000 oo ciidan ah oo nooc walba leh. waxaan isleeyahay runtii awoodda ciidankeena maanta iyadoo aanay jirin 5,000 ayna ka mid ahayn bay waxay qabteen aan la qiyaasi karin. xaqiiqdii waxaad moodaa 5,000 markay soo biiraan oo la howlgeliyo oo wixii saanaad way u baahnaayeen loo helo waxaan moodaa dagaalku inuu waqtigiisa soo gaaban doono insha Allah aanu guul ka gaari doono fikirkan waa fikir positif ah aanu aragtideeda runtii markaan waliba aan zaid u sii sheego optimistic oo optimistic bay dadku dhahaan kelmadda noocaas ah samayn kari oo optimistic baan ka ahay waxaan aaminsanahay inuu soo degdegi doono dagaalka soo afjaristiisa oo loo gudbi doono dalkan horumarintiisa iyo arrimihiisa kale adeegii bulshada iyo waxyaabaha maartay ee bulshada baahideeda kale in loo gudbi doono arrimaha dagaalka laga bixi doono islaayahay mar hadii ciidankani si toos ah u hawlgalaan oo imkaaniyadkooda la helo tii horena ay sii socotay haddana runtii hirshabeelle almost waaba iska gebageb oo haddii saddex loo dhigo laba waaba laga soo gudbay galmudugna ma boodna saan isleeyahay haddii afar loo dhiga dhig unbay ka joogaan inta kalena waa ka saafi saan isleeyahay marka waxaa loo soo gudba doona waxa way waa saddexdan maamul gobol oo xagga jira Jubaland iyo Koonfur Galbeed iban Puntland haddii wax weyn oo dhibaato kama jirto marka labadan gobolna runtii ma dheeraan doona waxa isleeyahay Marso oo February and April haddii u dambeyso oo cirka gaarto qof qawaarish wadanka in laga heli doono u maleyn maasaan wiis leeyahay prediction kaga
waatay ahna Cabdullaahi ciidamada Eritrea laga keenay suurtagal ma ka dhigi karaan in dagaalka dalka ka socda al shabaab lagu la jiro uu dhaqso u soo gabagabo halkii uu sii daba dheeraan lahaa
ha ayaan la soo degdegi karaa hadii istaraatiijiyada hada dawladdu ay u qorsheysay dagaalka intii hore in lagu sii daro oo loo sii qaabeeyo oo wixii laga arkay hadeer dagaaladii waa la dhexgalay hawl kastaana marka la dhexgalo ayay soo muujisaa baahiyaha loo baahan yahay hadii sida ay tahay loo cabiro hadda oo boosishinada ku haboon oo ay hadda ka jilicsan yihiin hawlgalkuna ka abuuran yahay in culays fiican la saaro oo la soo afjaro oo la sii qurxiyo istaraatiijiyada hadda socota aad iyo aad waxaan u aaminsanahay wax weyn inay soo kordhinayaan oo arintaas ay soo afjarmi karto oo intii uu ahaa awal hore rajada boqolkii konton in ka badan inay soo dedejinaysaan aaminsanahay aniga waqtiga
professor Doqor waxaan u malayn hadda tijaabooyin baa la qaaday Hirshabeelle iyo Galmudug kulli positive ay noqdeen inkastoo ciidanka xoogga uu dagaalka ku jirayna inta badan waxa dagaalka galay macawisleyda iyo dadka saabale localka waxaan u malayn ciidankan oo aad u tababaran oo dhisan oo moralkiisu dhisan yahay hadii dagaalka uu wajaho waxaan u malaynayaa inaysan qaadan karin 16 ka badan yaan u malayn dabcan hadeer dagaalku laba qaybood buu u eegi wagayahay waa dagaal toos ah weerara iyo dagaal dhumaalaysa magaalooyinka marka waxaan u malayn labada noocba inay ku filan yihiin sida uu madaxweynuhu saadaaliyay oo hadalkiisa aan ka dhadhansanayay waxaan u malayn arrinta koonfurta Soomaaliya xagga nabadgelyo xumada uu iska soo gabagabowday hadda waxa challenge ugu weyn wuxuu ka imaan doonaa jubada dhexe oo xarunta mataqaanahay nimankaas degan yihiin khawaarijta waxaan u malayn kiiska uu soo xirmay marka waxyaabaha aan ka fikiray kala waxay tahay in nabadgelyadu way isugu doonaan ciidanka waxaan u arkaa in shidadii Soomaaliya ee ahayd in ciidan qoriga ciidanka ama qoriga dawladda qorig ka barba socda oo mataqaanahay lidku ah dawladnimada taymkiisuna soo dhamaaday saas muuqata
salaamullaah howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda maamulka Hirshabeelle waxa ay ku dhow yihiin gabagabo waxaana jirta in deegaano badan oo ka tirsan Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe laga saaray Al-Shabaab hadaba maxaa ku dhacay deegaanada kale ee dalka gaar ahaan goobaha ay Al-Shabaab kaga sugan yihiin Galmudug oo kale
ma sha Allah su'aal fiican way waxaad ogtahay xasan in hadda ka hor ay kulmeen maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka kana wada hadleen sidii loo hawlgali lahaa iyo waqtiga la hawlgali lahaa iyo qaabkii magaranaysaasi iskaashi fiican u dhaco marka arintaas waxaad moodaa runtii maamul goboleedyada qaar inay fuliyeen almost aan isdhihi karo inta badnayd ay fuliyeen ballanqaadkoodii inay fuliyeen inay howlgalkaasi qayb ka noqdaan laakiin qaarkood ayaad moodaa in xoogaa dabac uu ku jiro oo dadku ay isweydiinayaan runtii waa su'aal weyn oo arintaas isweydiinaya sida Galmudug oo kaleeto sida mataqaanaa Koonfur Galbeed iyo Jubaland oo kaleeto wal isweydiinaya runtii dhaqaaqoodii inkastoo Galmudug ay fiican tahay runtii ay labada kale ka roonta runtii meesha ay hawsha marayso ay ka sarreyso kuwa kale marka barbar dhigo haddana waxaad moodaa in wali jiitan aan la filaynin inuu meesha ka muuqanayo runtii Galmudug waxaa la filayaa runtii inay waliba safka hore ahaato gabagabeynta la dagaalanka qawaarijta maxaa yeelay waa dad aad loogu tuhmo xagga warriorska oo afka ingiriis waxa warrior lagu yiraahdaa dadka dagaalyaaninta waa dhaqanka soomaalida dhinacaasi waa meelaha lagu tuhmay ka mid ahaayeen marka waa nasiib darro in ay jiitankaas uu dhaco
axmed cabdullaahi maxaa ku dhacay goobaha kale shabaab ku sugan yihiin gaar ahaan maamulka Galmudug oo kale
bismillaahir rahmaanir rahiim ani su'aashaas waxaan rabaa inaan aad u dul istaago anigoo isla xogaal ayaa tahay isku tuhmaya waqti dheer ka soo shaqeeyay meeshaas wax badan ka og galmudug dadkeeda ciidamadeeda maamulkeedaba inta aan ka ogahay diyaar garow buuxa ka jira sida lala wada socodona dagaalka dakhwaarijta lagu la dagaalayo qolo iskeed u madax banaano iskeed u la dagaalantay ma jirto dawladda ayaa hoggaanka ah hawlgal kasta oo la qabanayo ciidamada militariga xoogga dalka Soomaaliyeed iyo madaxda dawladda ayaa istaraatiijiyada iyo dhaqaaqa iyo xilliga la dhaqaaqayo goobta lagu dhaqaaqayo naqshada dawladdu iska leedahay inta badan dagaaladu ku socdaan inta aan ka ogahay galmudug diyaar garow kama maqna dagaalkana diyaar u yihiin laakiin waxa dhiman facility dawladda iyo hoggaankii dawladda iyo naqshada dawladda ay ugu tala gashay capacity-ga shaqo awoodeed aniga hadda lama socdo oo deeku ma dhex jiro ciidamadii madaxdoodii iyo sida blaanka loo dhigay laakiin inta aan dareemayno waxa weeye inaysan yacni ka shaqada hadda ka socotay hirshabeel loo kale dawladdu qaabkay uga waday aaladii iyo qalabkii iyo wixii shaqeynayay oo dadka socdo oo shaqeynaya lagu horwaday ayaan weli galmudug gaarin barnaamijkaasina wuxuu ku dhiman yahay dhinaca dawladda waxaan aaminsanahay dagaalkaasi go'aankii dawladdu qaabka barnaamijkaas xilligii la dhaqaajin lahaa ayaan weli la gaarin waxaa laga sugayaa inta aan ka ogahay dhaqaaqa dhinaca dawladda laga sugayaa
professor daqare waxaan u maleynayaa horta dagaalku dadku ma wada hoggaaminayaan intaan ogahay madaxweynaha ayaa ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida afarta ciidanba waxaan isleeyahay hawlgal aan dhinacaas laga amrin inta badan inuu soo socon baa laga yaabaa dhinaca kale marka la fiiriyo wuxuu ahaa tijaabad ama test dagaaladu marka la fiiriyo runtii tijaabadina kulli positive ay keentay hadday tahay hirshabeelle iyo hadday tahay muxuu ahaa galmudugba hadeerna sida xogta aan helayno galmudug waa diyaar waxaan u maleynayaa istaraatiijiyad xagga dowladda ama xagga hoggaanka ciidamada ah oo isku aadinaysay hawlgalladan ciidamada hadda imaaday iyo ciidamada hadda abaabulan ee galmudug diyaar ku ah iyo in order la siiyo waxa dhanba waxaa laga yaabaa inay tahay wax dhinac kale ka karsanaysa waxaan isku kalsoonahay marka aan fiirino sida wax u socdaan iyo ballamaha madaxweynaha uu qaadayo iyo ciidamada hadda abaabulan ee galmudug ku abaabulan ama hirshabeelle laftigooda iyo kuwa hadda degaya marka intaa la isku daro kulli waxay noo muujinayaan 19 soo socota ama 6 bilood soo socota amniga koonfurta soomaaliya inuu sukuur noqonayo saasay u badan tahay waana waxa aan raadinayna marka shacaban wa xukuuman waxaa loo baahanyay dadku inay dowladda iyo hoggaanka dowladda garab istaagaan waa mid aamida maanta macala inuu samaynayso
xildhibaan cabdisamed waad la socotaa in hirshabeelle dagaaladii ay gabagabo ka yihiin hirshabeelle dagaalkiisu marka uu bilaabmayeyna galmudug isna dagaalaha ka socday waa tii dhowr jeer weeraro la qaaday galmudug culayska saaran muxuu yahay
qoyska mar labaad ku salaamay aadan u faraxsanahay su-aashan wax badan baan kaga duwanahay saaxiibadayda kaleeto waxaan rabaa markoodan ku sheego galmudug waxay gashay dagaal ay al-shabaab la dagaalamayso 15 sano ka hor oo ay deegaanadooda wax horeysay oo ay nabadgelyo ku noolaayeen dagaalkuna weli waa ka socdaa sidaad la socotid wasiil buu ka socdaa wuxuu ka socdaa meesha la yidhaahdo baxda ka socdaa cali kabiir buu ka socdaa dhulka ay maxaa la yidhaha hirshabeelle iyo galmudug isaga darsan yihiin buu ka socdaa waxaan rabaa ku sheego hirshabeelle dagaal ka bilowday hirshabeelle waxay gaareen shabaab gaarsiiyeen meesha u dambeysa oo bini aadan la gaarsiiyo iyo gaarsiiyeen siyaasiyiin bay laayeen ganacsigii bay u diideen noloshii bay u diideen ilaa markii dambeeto wax muhiimka aanay ku kicinin lagu sameeyo oo dad nool nool la gubo iyo gaarsiiyeen oo kalibtay markaas dadku inay kacaan oo ay maxaa la yihahda dagaalka ay u horseedaan harana ku sheego maxaa la yidhaahdaa guul weyn baa laga sameeyey dagaalkaas dadkaasu reer hirshabeelle ay kaceen particularly reer hiiraan iyo maxaa la yidhaahdaa guud ahaan hirshabeelle guulo badan baa laga gaaray waxayna ahayd runaanti waqti aan waqti ka horeeya inay arrintaasu bilaabato waxaan ku cadeeyo galmudug dadku sidii kala duwan ha loo sheego ama maamul ha ahaato ama shacab ha ahaato ama ciidan ha ahaatee horeyna waa isaga xoreeyeen hadeertaana waxay u taagan yihiin la dagaalankooda iyo sidii goobaha dhiman ay maxaa la yidhaahdaa ay usoo dhamaystiri lahayn mararka qaarkood galmudug inay dagaal aado oy toos u abaarto ceelbuur iyo ceeldheer iyo meelaha lamidka ah waxaa u diidayey istaraatiijiyada dagaalka oo dhinac hirshabeelle uga furneedo shabaab gudaha hoose ay kusoo jireen oo keeni kartay inay maxaa la yidhaahdaa culays badan kala kulmaan marka waxaan rabaa inu cadeeyo qof kasta u cadeeyo galmudug dagaalka hormuudna waa u ahayd haddana waxay kujirtaa runtii ugu horrey
dhegaystayaal haddii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno ciidamada dhowaan laga keenay dalka eritreya waxa ay ku soo biirin karaan
dagaalada ka dhanka ah Al-Shabaab iyo qaabka ilaa iminka ay howlgaladu u socdaan waxaana barnaamijka marti ku ah professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo bartay sharciiga Cabdisamad Macalin Maxamuud oo ka tirsan golaha shacabka Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamulla oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo Axmed Cabdullaahi Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho aan u soo laabtay barnaamijka maamul goboleedyada dalka meelo badan oo ka mid ah waxaa ku sugan ururka Al-Shabaab kulamo hore oo golaha wada tashiga qaran ay isugu yimaadeenna waxa lagu shaaciyay in dagaalka Al-Shabaab ay si wada jira uga qayb qaadan doonaan dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah welina taasi ma dhicin haddaba maxay yihiin caqabadaha arrintaasi hortaagan aan siiyo Axmed Cabdullaahi
waxaan dareemayaa isku duruufa maaha dowlad goboleedyada naftooda ayaan isku duruufa ahayn oo isku environment ahayn oon isku ahayn yacni culayska saaran uusan isku nooc ahayn ayaga naftoodan culaysyadooda siyaasiga ama khilaafaadka ayaga ka dhex jira naftooda uusan isku nooc ahayn qolo walba waxaan isleeyahay aniga culays gudahooda oo ku filan ayaa inta badan haysta sidaan anigu aaminsanahay dowlad goboleedyadii aanu wadan wada Soomaali baanahay kulli mid walba buuq baa dhexdiisa ka jira waxba ka dhex guuxaya intooda badan hal mar in la wada dhaqaaqo laba cilmi waa jirta cilada guud dawladdu iyo shanta dowlad goboleed hal mar hawlgalka wada sameyn karin oo aan hal mar inta mid walba intii looga baahnaa oo hawlgalkaasi dawladda xageed uga baahnaa inta geysa aan hore laga wada dhaqaajin karin iyo ayagoon duruuf ahaan isku si u wada diyaarsanayn hal mar wada dhaqaaqi karin sidaas awgeed anay waxaan isleeyahay dowlad goboleed diidan in Al-Shabaab laga dagaalo ama deegaanadooda laga xoreeyo madax dowlad goboleed oo diidan inaysan jirin qol walba waxa jira caqabad haysata waxaan isleeyahay mid walba xilliga dowladda istaraatiijiyadeedu ay gaarto inay meesho goobtooda ka hawlgasho inuu la qabsan doono sababtoo ah dheer Hirshabeel ayaa shaqada ugu badan hadda ka socota haday dowladdu ku xijiso galmudug galmudugna si wanaagsan u dhaqaaqi doonta labadaas markii laga yimaado hadii South West lagu xijiyo qasab ay noqonaysaa South West inay dhaqaaqdo ayadana hadii la yiraado markaas hal u xijiyo baalki Jubaland ayadana qasab ay noqonaysaa inay midowo marxalad noqon doonto aniga kulli sidaasan aaminsanahay aniga duruufaha jira marka aan qiyaaso
professor Daqare maxay tahay caqabadaha jira
waxay ila tahay lix bilood ba hadda rajada in muxuu ahaayay waxaan iska celin karo waa wax lix bilood ba jirtaa balantaana way jirtay aan waxaan u maleynayaa waa iska hawlo farsamaya xagga logistikada iyo bay la xiriirtaa laakiin ilaa ma u maleynayaa maamul goboleed hadda diidan in amniga dalka la sugo inuu jiro ma maleynayo haddeer ba laakiin wax kasta way iska imaanayaan ciidamadu runtii ma abaabulayn hadda fiirso for example hadda dadka koonfur gobolka fiirso ciidankiisu uu kala daasan yahay Jubaland sidoo kaleeto marka gobolada hadda ugu daran kuwan hadeer galmudug iyo Hirshabeellena shaqo fiican baa ka socota intooda kale hadda waa diyaar waxaan u maleynayaa hadda dhiigan cusub ee hadda inagu soo kordhay ee aan hadda u fadhinay hadda ka hadlaynay ee ciidamada cusub ee imaaday iyo nidaamkan hadda cusub kaasan ka filaynaa marka in dib loo sugo amnigii runta arrintooda arrin militarita oo dagaal yahay waxaa laga yaabaa wax dagaalaba inuu yahay askari dowladeed oo amniga sugaya askari dowladeedna waxaa meel si loo xukuma jirta waxaan isleeyahay waqti badan ma tegin lix bilood ba hadda dowladdu jirtaa shaqooyin fiican baa bil ama bil iyo bar ku qabsamay gudahood lixda bilood soo socota waxaan ka dardaarmaynaa waxay tahay in muwaadiniinta koonfurta Soomaaliya ku nool ee bartamaha inay nabadgelyo ku socdaan arrintaana waa arrin mutaqaanaya waajib ku ah dowladda dhexe iyo dowlad goboleeda iyo dowladaha hoose iyo qof kasta muwaadin ah
waxa xildhibaan Cabdisamad
horta marka koowaad shaqo kusoo intahayba usbuucan soo socda gudihiisa maamul goboleed isu imaan doonaan iyo madaxweynaha jamhuuriyadda oo looga wada hadlo doono follow up lagu sameynayo wixii hore lagu heshiiyey iyo qaabkii loo maray midda labaad waxa kusoo intahay heshiiskii kulankoodii hore wax qarsoodi ma ahayn kumulkiiba kasoo baxay caam ah oo la yaqaano oo banaanka yaalay aad baa looga warqaba waxaana ku sheego dagaalkan hadda socda waxaa hoggaanka u haya dowladda federaalka hoggaanka u haysta oo madaxweynuhu ugu horeeyo oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed baa ku jira ayagaa hoggaanka u haya ayagaa marka haya miisaanka maalinba meeshii ay maxaa la yiraahdaa looga baahdo in culayska la saaro istaraatiijiga dagaalku markasta oo dagaal la aaday wuxuu u baahan yahay inaan noqonin mid gacanta ka baxay oo qof walbaaba hortiisa qori u qaatay oo aanay dowladnimada luminin waxay ku qasban yihiin marka in si istaraatiiji ah oo nidaamsan dagaalka maxaa la yiraahdaa loo habay waa run dad badan oo shacab halkacay dad badan dhibsaday badan baan nacay nimankan ee khawarijta inay iscelinayaan go'aansaday balse waxay u baahan tahay inaanu noqon xoogaas xoog meel Allah ku daadan saasa ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed ay ugu dhex ilfaaqan yihiin hoggaanka istaraatiijiga iyo qaabka dagaalku soconayaan taliyaha ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed baa dhex taagan oo goob kasta taagan waxaa looga dambeeyaa marka maahan hadii uu gaabsi jiro iyo hadii maxaa la yiraahdaa culays kale jiro ma aha ilaa hadda wax ka soo jeeda dhinaca maamulka goboleedyada hoggaanka dagaalka waxa hoggaaminaya sida federaalka welina kama soo yirin dhawaaq ay leeyihiin caqabad baa naga haysata maamuladii oo dagaalkiina lama wadaan waxa muuqata in state walba uu diyaar u yahay dagaalku yahay waxa tusaale u ah southwest maxaa la yiraahdaa waxa haddirtaan tagay gudoomiyaha baarlamaanka oo ogtay baar dheer inuu tagay dhiiri gelinaya ciidamadii meesha joogay inay dagaalka galaan oo ay maxaa la yiraahdaa qaybtooda qaataan
cabdullaahi maxamed aadan salaamullah isla su'aashan
caqabadaha waxa weeye qaarna waxay gaareen progress ay ka sameeyeen dhinaca dagaalka waa ku maartay horumar bay ka sameeyeen tusaale ahaan hadda wuxuu soo qaatay xildhibaanku in galmudug dagaal badan ay gasho maanta galmudug markii gaaray intay ku sugan yihiin meelaha ugu sugan weliba ay mataraana ay ka mid tahay ceelbuur oo center ku ah inta hadda ayaana cado kibir oo kale intaasoo dad ugu leeyay soo galeen ku noqdeen meesha runtii waxaa jiray chief of staff wax yahaada afka ingiriiska lagu dhaho oo farfar ku taagan dagaal ah ay still ka jira meeshaas shalay galmudug wixii lagu yaqaanay ee dagaalnimo ay al-shabaab la dagaalamaysay tan maanta difference weyn baa u dhexeeya halkaas waan kaga duwanahay anigu aragtida saaxiibaday waxaan isleeyahay haddii daacad ay jirto oo dagaalkaasi wax mugdiusan ku jirin waxaan aaminsanahay muddo kooban oo weliba ka hordhac ka ahaan lahayd rishabeel kasoo hordhici lahayd in laga gaari lahaa galmudug saasaan isleeyay waan u aragtiday
kuwa kale marka
kuusoo haray kuwa kale cagajiid baa jira cagajiidkaasi waxaan anigu ku sifeeyey inay jiri karto wax loo cudur daari karo oo ah duruufaha ku xeeran dartood laakiin maamulada qaar xoogaa waxaad moodaa inay howlo kale oo dagaalkiiba ka baxsan inay busy ku yihiin waxaad moodaa 50% inay ku qaybsayin aragti gaar ahoo iyo shuuntooda kale iyo danahooda kale iyo arrimo kaleoo maamuladooda iyo mustaqbalkooda la xiriira inay busy ku yihiin
brofesor daqare dhowaan waxaa dalka maraykanka lagu qabtay shir u dhexeeyey hogaamiyaasha afrika iyo maraykanka kaasoo ka qayb galeen wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha soomaaliya haddaba sidee soomaaliya uga faa'iidaysan kartaa taageerada maraykanka marka laga hadlayo la dagaalanka al-shabaab
anuu soomaaliya laqaanaa ma aqaano afrikada kale maraykankuna inuu afrika uu malaayiin doolar siiyey way jirtaa soomaaliya soddon sane dowlad la'aan tahay maraykankuna wuu joogay sagaashan iyo saddex iyo afartan shantii marba imaaday laakiin wuu laabtay waxaan isleeyahay waxay tahay waa jiraa maraykanku waa la sheegaa inuu xagga cirka ka taageero meelo badan oo ciidanka qalabka sida laakiin waxaan ka hadlay waxay tahay taageer intaa ka badan baa looga baahan yahay soomaaliya diblomaasiyana soomaaliya taageer badan ma haysato runtii marka adduunweyn laga hadlayo internalka marka gudaha laga hadlayana waxaan isleeyahay inta uu maraykanku bixiyo 10 jibaarkeed baa maraykanka looga baahan yahay arrintaa marka yaa ka shaqayn kara siyaasadda dowladda iyo siyaasadda muwaadiniinta maraykanka ee soomaaliyeed ee maraykanka maanta jira madax iyo shacab leh baa arrinta ayaa laga rabaa
cabdisamed shirka samidkan ka dhaca oo dowladda maraykanku ay u sameyso dhowrkii sano mar u sameyso madaxda afrika waa brogaram ay maraykanku leeyihiin oo ay rabaan inay ganacsigooda iyo siyaasadoodaba ay ka iibiyaan madaxda afrika ka iibiyaan sidoo kaleeta ay sameeyaan chinese ku sameeyaan oo ay sameeyaan samid noocaas oo kaleeta ah oo ay ayaguna markaas ka gadaayaan fikirkooda iyo siyaasadooda ka gadaayaan waxaa ka qayb gala mas-uuliyiinta ugu sarreysa oo dalkan annaga waxaa nooga qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa nooga qayb galay markastana qof kasta oo ka qayb gala wuxuu leeyahay access uu kula hadlo oo uu markaas baahidiisa ugu gudbisto dowladda maraykanku dowladda maraykanku markaas waxay samaynayso interestigeeda wuxuu yahay number one u ah oo ayaga muhiim u ah haddii waxaad u aada weydiisanaysid iyo interestigoodu waxaad u aada weydiisanaysa ay badan tahay aada uma tirgelineen laakiin waxa ay u weydiisanayaan hadday ka badan yihiin waxa adugu aada weydiisanaysid waxaa laga yaabaa inay tirgeliso waa hobaasho kiiga ma jiro inuu madaxweynaha jamhuuriyaddu dariiqadii la doonaba hoo mariye inuu weydiisanayo kaalmo ku saabsan la dagaalanka argagixisada inta ay hadda joogto ka badan in lasii geliyo waxaana aaminsanahay inay dhowaan muuqan doonto maxaa la yiraa taageerada Mareykanka ay sameynayaan dhinaca Al-Shabaab mid ka badan inay sameyn doonaan ayaan rajaynayaa oo ay basis u tahay waxyaabaha dalabka ugu istay madaxweynuhu geystay oo maantaysa u ah priority kuwad u tahay la dagaalanka iyo xoreynta dadka shacabka ah ee maxaa la yiraa muddo dheer ay dushka saarnaayeen ee waxay ku xiran tahay taageerada ay markaas bixinayaan nooca ay tahay haddii taageero dhaqaale ay bixinayaan waxaa looga baahan yahay in dhaqaalahaas uu sii loogu talagalay oo transparent in uu socdo haddii uu weydiisanay tahay la dagaalanka Al-Shabaabna waxaa laga doonayaa inay kordhiyaan awoodoodii qaabkii dagaalankii iyo awooddii marka hore ay joogeen inay diyaaradaha ku dagaalamaan inay ku daraan in ciidan dhulka ah ay ka dagaalamaan
Cabdullaahi Salaamulla taageerada Mareykanka uu bixinayo Soomaaliya sidee uga faa'iideysan kartaa marka laga hadlayo la dagaalanka Al-Shabaab
horta kulankaasi wuxuu ahaa kulan maartay cajiib ah oo kulan wanaagsan oo waqti fiican ku soo aaday bacdana dawladdana ay cusub tahay runtii kulankaasi madaxweynuhu ka qayb galay waxay ahayd opportunity weyn oo dawlad ahaan iyo shacab ahaan runtii noo wanaagsan maxay madaxweynuhu awood uma heli kari lahayn intaas oo wadamo Afrika inuu wada tago wuxuu kula kulmay wadamada madaxda Afrika oo dhan meesha kula kulmay intii markaas uu arkay inay maslaxadan ugu xiran yihiin wuxuu la kulmay dowladda Mareykanka qaybaha kala duwanaan ama dhinaca ciidanka noqoto ama dhinaca maamulka iyo dhinaca sivilka noqoto siyaasadda marka runtii meeshaas faa'iido weyn ba horta ka timid generally image-kaasi wuxuu ahaa mid very positive ah dhinaca kale taageeradaas ayada oo dhowrka bilyan oo dowladda Mareykanka ay ballanqaaday intaas oo wadamo la siinayo annaga sheerka aan ka heli karno ama aan qaybta annaga aan kula aan karno aan daaqaasi waxaan nala ofar garayn doono ma naqaano ila hadda amount aan sheegi karno ma jiro waa laba nooc mid waa mid maalgelin iyo horumarinta wadanka la xiriira mid waa mid qaanaa difaaca iyo mid qaanaa ka horeynta qawaarijta dalka Soomaaliya marka kolba sida ay noqotay ku xiran tahay iyo nooca wax loo helo haddii marka ay noqoto dhinaca militariga hadee quwarad militari iyo hoggaanka sare ee dalka dhinaca militariga ayaa ku shaqalo kulay waa laga faa'iideeyaa si walba ay tahayba Mareykanka runtii lama inkiri karo roolka uu ku leeyahay dagaalanka qawaarijta runtii maanta diyaaradihiisa ha noqdaan dhaqaalahana wax badan runtii aan la koobi karin runtii rool weyn buu ku leeyahay been lama sheego waana aaminsanahay runtii inay wax weyn arrintaas ka imaan doonto
ansiyo axmed cabdullaahi
soomaaliya sida ay uga faa'iideysan karto taageerada Mareykanka waxay ku xiran tahay hadba taageeradu nooca ay tahay ayay horta kifiyada looga faa'iideysan karaan noqonaysa waxaan aniga isleeyahay Mareykanku ilaa 90-kii waa joogay dalka hadba nooca ku joogo inta argagixisadu hadda ay awurmaysay iyo inta ay joogtaybana waa joogay mashruuca argagixisa la dagaalanka ee Mareykankana waa ka shaqeynayaa Soomaaliya intaas wax weyn oo isbeddelaan kama sameyn waxaan isleeyahay sababta ay intaas u sameysmi waayeen isbeddel u sameyn waayeen waxay ahayd Mareykanku Soomaaliya interest uu kaleeyay interestiga uu kaleeyahayna ilaa dawlad uu kala galo dhil oo barnaamijkaas ay isla fahmaan oo asaguna masaliixdiisi ka arko ayaguna masaliix ay leeyihiin uga bedesha uu ka helo wixii hadda ka horreeyay waxay u muuqatay inuu rabay inuu sideeda ku hayo meesheeda ku hayo ku celceliyo hadda fursada aan dareemayaa waxay tahay madaxda qaranka oo madaxweynuhu ugu horeeyo haddii maanta ayadoo si toosa dowlad Soomaaliyeed oo khawaarijtii la faltamaysa maanta ay taagan tahay Mareykankiina inaan taageeraan diyaar u ahay uu leeyahay in la helo madaxda qaranku inay u bareeraan si toosa in loola galo adduunka heshiisyaha ka jira danaana masaalixaana la isdhaafsadaa Mareykanka in heshiis lagala galo masaalixda dalka aad ka leedahay intii ka suuragalana in loo yacni lagala heshiiyo inta anaga aan danaynayno asay nooga xiranna oo horumarkii dalka oo ku xiran dhinacii security-gana ku xiran dhinacii horumarintana ku xiran labadaba masaalixoodba in dhiil lagala galo cad oo muuqata haddaan la helin sideed ugu sii haynaya jugjug meeshaadi joogeyna ahaanaysa
waa maasantahay gabagabadii barnaamijka maraynaa su-aasha ugu dambeysay haddaan ku bilaabo xildhibaan Cabdisamed waxaa jirta in madaxda maamul goboleedyada qaarkood ay muddo hal sanaa ku darsadeen waqtigoodii xilhaynta ee uu dastuurku u ogolaa haddaba ku darsigaasi sidee u aragtaa maxaase dhibaata ka imaan karta
waa maadsantahay sidiidaba institutionka soo dhisan wuxuu ku dhisan yahay sharciga ku dhisan yahay waxay leeyihiin istaydiyada dowladda federaalka intuba waxay leeyihiin constitution ay ku dhaqmaan haddaan la ixtiraamin constitutionkana waxay ogtahay in wax badan halaabayaan haday dadku heshiiyaan oo ay ku heshiiyaan dadka shacabka iyo siyaasiyiinta iyo mas'uuliyiinta ay ku heshiiyaan inay mudacayman wax ku qabsadaan waa ishuu la dhigi karo dadkaas ku heshiiyay sababta dastuur wuxuu ka yimaadaa heshiis dadku ay ku heshiiyay buu ka yimaadaa wixii intaas ka badan wixii lagu heshiiyay qofka madaxweynaha noqonaya ama meesha mas'uulka noqonaya lagu soo doortay lagu keenay waa muhiim jiddan ah in loo maro dariiqaas institutionkooda uu farayo
cabdullaahi maxamed aadan salaamullah
su-aashan waa su-aal isweydiinay waa su-aal hadda taagan waa karantiishuu runtii anigu gebi ahaanba aragtideeda qof ahaaneed ma aaminsani ku darsasho wax la yihaahdo sideedaba nin baa dhihi jiray wixii laguu dhigay ma lagugu dhaqay macnaha wixii lagu heshiiyey ma lagugu maamulay haddii afarta sanoo mar doorasho inay ka dhacdo maamul goboleedyada dastuurkooda uu qorayo oo heshiis qaran ay arrinkaas yahay oo la damco in laga tallaabsado sabab la-aan in laga tallaabsado la damco oo la buriyo anu ma aqaan marka sharci la qoray oo la baasgeliyay oo baarlamaan meel mariyay oo shacab go-aansaday oo doorasho loo galay oo wax lagu heshiiyey oo heshiis bulsho ah sidii loo jebiyey anugu ma aqaano runtii waxaan anigu waxaan define garayn kara ma aha marka waxaan qabaa waa arrin qaldan ma haboona inay ku darsadaan ma haboona waxaan leeyahay walaalayaal mas-uuliyiintiina haddii waqtigu idinka dhammaaday kuwo kale banaanka taagan raba inay idin bedelaan sidaad adinkuba shalay u bedesheen xilka iska wareejiya
axna cabdullaahi sidee u aragtaa in maamulada qaar ay ku darsadaan muddo hal sanaa waqtigii xilhayntooda
waxaan u arkaa markaan soo koobo wax kasta oo lagu heshiiyey oo ummadu ku heshiisay meelna u yaalay laguna shaqeeyey oo lagu shaqo bilaabay wax ka bedelkoodu inuu u baahan yahay in dib looga heshiiyo wax kasta oo aan lagu heshiin oo jacayl khaasa lagu sameeyana waxaa ka imaan karaa wixii lagu heshiiyey inay dhintaan ama burburaan wax ku darsiya oo aan heshiis lagu ahayn haddii sababa jiraan sababahaasna dad baa iska leh wax walbo meel yaal dad un baa iska leh haddii madaxda meeshaas iyo dadkaas mas-uuliyiinta ah oo kale oo macquulka ahi inta laysu yimid oo arrintaas si wanaagsan loo eegay la daraaseeyey oo baahi jirta la qiyaasay oo lagu qaato heshiis lagu yahay wixii ummadi ku heshiisaa wax dhibaata maaha laakiin waxaan heshiis lagu ahayn waa wixii dalka burburiyey
aada u mahadsan tahay brofesor baqare sidee u aragtaa ku darsashada muddada sanadka ee maamulada qaar ay sameeyeen
waxaan u arkaa inay tahay arrin aan fiicnayn oo sharciga xaggiisa ku fiicnayn danta ummaddan aan ka turjumaynin mas-uul kasta muddau soo shaqeeyay mandatekiis ugu qaatay asagoon waxba qabanin oon institutionkii dowladaha hoose aan dhisin oo horumar aan samaynin oon hal cusbitaal samaynin haddana aan samayn karin oo xitaa lagu kari lahaa inay ka qayb qaataan suudi amniga inay dhahaan sanad ama intaasaan ku darsanaynaa runtii waana wax muddo dheer dalka kusoo jiray waxyaabaha maanta aan u cabanayna u tuqtamayna ee muxuu ahay 62 sano kadib dowladnimadeyna ay kuweshinaa ku saaran tahay waa sharci darada lagu nool yahay ee laga dhigtay manhajka maamul iyo siyaasadeed marka waxaan leeyahay walaalaha soomaaliyeed wixii almuslimuuna calaa shuruudihim bini aadamku waxay ku heshiiyeen ba u diin ah kaasa u heshiis ah haddii la jabiyo oo ballamaha la jabiyo ballanlaanti diin iyo dowladnimada ma jiraysaaasatay
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo imaanta igala qayb galeen brofesor cabdiraxmaan cabdullaahi daqare oo bartay sharciga cabdisamed macalin maxamuud oo ka mid ah golaha shacabka cabdullaahi maxamed aadan salaamullah oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo axmed cabdullaahi maxamuud oo ka mid ah aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waa xasan kaafi qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad buna naga socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o oo idinkaga imaaneysaa washington haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka umuuraha islaamka
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaartan dhegaysanaysa meel kasta oo aada caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkeenii amuuraha islaamka doorashooyinkii golaha deegaanka ee dalka Tuniisiya oo ahaa kuwii ugu horeeyay ee waddankaasi ka qabsoomatan iyo intii sida dad badani aaminsan yihiin oo xukunka xoogga kula wareegay madaxweyne Kais Saciid bishii Julaay ee sanadkii 2022-kii dadka ka faalooda arrimaha gobolkaasi waxa ay sheegeen inay ahayd doorasho lagu shubtay. 99% ayaa doorashooyinkan ka qayb galay dadkii xaqa u lahaa inay codeeyaan. Waxaa lagu tilmaamaa in natiijada doorashadu ay tahay dhammaadkii dimuqraadiyaddii ordinka ahayd ee la filayay inay dalkaasi ka hana qaado iyo sidoo kale dhammaadkii kacdoonkii xagaaga ee carabta. Sida ay sheegeen dadka ka faallooda siyaasadda gobolka, xukuumadda madaxweyne Kais Saciid iyo xulifadiisu waxay dadaal ugu jireen inay ka dhaadhiciyaan dadweynaha Tuniisiya iyo beesha caalamkaba inay yihiin hoggaanka habboon ee dalkaasi. Waxay sheegeen in hakad ku meel gaar ahaa kadib waddankaasi uu dib u bilaabay hannaankii dimuqraadiyadda. Sidaasi ma u muuqataa? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo ah falanqeeye degan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Way isku dayeen iyagu inay sidaa u muujiyaan, saas buu qorshahoodu ahaa, laakiin dadku siday u arkaan gudaha iyo caalamka kale siduu u arkaaba waa sidaa cagsigeeda. European Union iyo golaha reer galbeedka oo dhan caawimooyinkii ay siin jireen way joojiyeen. Dadka guduhuna may ka qayb qaadan doorashadan sabtidii dhaweysay 17-kii bisha ay yidhaahdeen waanu qabanaynaa. 99% wax ka yar baa lagu sheegay, tirooyinka qaarkoodna kaba sii hooseysa, taasoo ka dhigan in dadkii ay si buuxda 99% u qaadaceen doorashadaas. Marka way isku dayayaan inay yidhaahdaan dimuqraadiyad dib aan soo celinaynaa, laakiin dadkuna kama siisan guduhu, caalamkuna kama siisan nidaamka aadka u kharriban ee uu hogaamiyo ninka Kais Saciid la yidhaahdo. Waa keligii taliye carbeed oo kale uun, wuxuu si kaga duwan yahay madaxweyne kacdoon ku dhashay oo distoorkii kacdoonka kadib la sameeyey ina baabiyo ku tuntay, baarlamaankiina kala diray, deedna kusoo ururay uun keligii taliye, keligii taagan oo Seynul Caabidiinkii meesha laga eryay markii dadku kacay. Aan waxba kaga duwanayn unbuu noqday.
Si kasta oo ay tahay, dabayaaqadii todobaadkan dadweynaha Tuniisiya waxay fariin cad u direen madaxweynahooda iyaga oo dareensiiyey inaanay taageeraynin hoggaankiisa xalaashado. Markii ugu horreysay tan iyo inqilaabkii sanadkii 2022-kii, badiba xisbiyada mucaaradka iyo kooxaha bulshada ayaan ka qayb gelin doorashadii qabsoontay. Dhinaca kale, ururka shaqaalaha Tuniisiya oo ah urur xoog weyn ayaa sheegay inay difaacayaan xuquuqda iyo xorriyadda wax kasta oo ay ku kacayso Tuniisiya. Waxaa ka bilowday kacdoonkii xagaaga, ma u muuqataa dhammaadkii kacdoonkaasi bilowday? Waa kan mar kale Maxamed Haaruun Biixi.
Maya, lama odhan karo sidaas, sababtoo ah de waxa muuqanaysa waxyaabihii muujinayay in kacdoon dadweyne iyo diidmo dadweyne iyo aragti dadweyne oo midaysan inay jirto oo dhan baa meeshii ka muuqanaya, oo waa kuwa sida midaysan dadkii u diiday inay ka qayb qaataan. Marka waxa weeyaan waa fariin ay direen inay siyaasad ahaan dadkii u abaabulan yihiin waxay doonaan ay diidi karaan, waxay doonaan yeeli karaan ayaa muuqata. Horena iyaga ugu bilaabay sida adigu wa sheegtay kacdoonka carbeed, iminkana waa meesha keliya ee weli caalamkii carabta uu ka soconayo dhaqdhaqaaq dimuqraadi ka soconayo, diidmo shacab ay ka jirto, kooxo siyaasadeed oo abaabulan oo iyo ururadii shaqaalaha iyo xisbiyada siyaasaddu ay raayigooda leeyihiin, nidaamka jiraana si kasta oo cadaadis u sameeyey haddana rabitaankii dadka ma jebinin. Doorashadan ugu dambeysay ay hadda isku dayeen inay qabtaan si ay caalamka iyo dadkoodaba u khiyaameeyaanna diidmo xoog leh baa ka hortimid, mana deminayso dareenkii dadkii hoos ka shidnaa ma deminaysay tahay inay sii shidan mooyaane.
Midooda Yurub oo muddo dheer ahaa taageeraha ugu weyne madaxweyne Kais Saciid, doorashadan uma ay dirin korjoogayaal. Go-aankan ay qaateen shaki la-aan waxa uu sii kordhin doonaa, sida ay sheegeen dadka ka faallooda siyaasadda waddankaasi, takoorka go-doominta iyo sharci darrada xukunka Saciid sida ay hadalka u dhigeen. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo ah Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay taliya. Inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, Maxamed iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
waxaa haatan dhigistiyaal qadarka qadaha nooga haray waqtigan hawada ka bixilahayeen. Waxaad ku soo dhawaataan heesta gantaalka jacaylka, waxaa qaadaya Cabdu Arram.
Thank you. عروي جعيل كني لميدي لا قدومبا لميدي قدبايو
alo yaal kaani ma midlo gumba heestaasi waxa qaaday abdu arram waxaan hor u qaaday abdu qadir xasan waxaan ugu dambeeyay sidii aadna galabnimo intaan markaa kulmi doono sidaa ay nabadgelyo